Ovo je Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Hrišćani koji obilježavaju praznike po julijanskom kalendaru slavi Vaskrs. U Sabornoj crkvi rođenja Presvete Bogorodice u Sarajevu služena je vaskršnja liturgija, ali i u crkvama širom Bosne i Hercegovine i širom svijeta. Potom su vjernici nastavili proslavu ovog blagdana u krugu porodice. U Mostaru je preminula trogodišnja djevojčica, a sumnja se da je uzrok smrti meningokokna sepsa. Neslužbeno se saznaje iz Sveučilišne kliničke bolnice Mostar. U bolnicu je primljen i šestogodišnji brat preminule djevojčice koji ima povišenu temperaturu, ali još nije utvrđeno ili zaražen meningokokom. Na današnji dan prije 22 godine od jedne granate na školskom igralištu u Srebrenici smrtno su stradale 74 osobe, a stotine njih je ranjeno. Polaganjem cvijeća danas je obilježena godišnjica ovog masakra na civilima, zabilježio Sadik Salimović.
Tog dana igrao se fudbalski turnir na školskom igralištu i svi su mislili da neće biti granatiranja, s obzirom da je u to vrijeme u Srebrenici boravio komandant UNPROFOR-a general Filip Morion. Hasan Hasanović bio je svjedok stravičnog događaja u kojem je izgubio brata.
Čuli smo eksploziju oko Srebrenice i odjednom ja sam sjedio na prvoj ovdje tribini, gledao sam fudbal i pade granata, crni dim, eksplozija i nastao je vrisak.
Cvijeće na spomen obilježje položili su članovi porodica žrtava, udruženja te Ramiz Salkić i Melika Mahmudbegović, potpredsjednici entiteta.
Mali broj Zeničana okupio se danas na spomen obilježjima u Zenici, gdje su polaganjem cvijeća obilježili 70. godišnjicu oslobađanja Zenice od fašističkog okupatora i njegovih sluga. Rano jutro Sarajevo je potresao zemljotres jačine 4,2 stepena po Richteru. Stanovnici Pala osjetili su najintenzivnije podrhtavanje. Zemljotres se desio na dubini od 2 km, a potres ove jačine ne može izazvati štete na većini građevina, ali može izazvati oštećenja na starim i slabije građenim objektima. Evropski mediteranski seizmološki centar javlja kako je u 20 minuta do 10 sati zabilježen novi zemljotres, koji se mogao osjetiti u Zenici, iako mnogo slabijeg intenziteta, 2,7 stepeni po Richteru. U blizini zapadnog krila sjedišta Američkog kongresa u Washingtonu ispaljeni su hici iz vatrenog oružja, nakon čega je napadač izvršio samoubistvo. Američka policija saopštila je da je incident imao protestnu poruku socijalne pravde bez navođenja više detalja o incidentu i bez saopštavanja imena počinioca, prenosi agencija Reuters. Militanti Islamske države uništili su još jedan drevni grad Nimrud, kolijevku civilizacije. Papa Franjo, povodom 100. godišnjice od pokolja Ermena od strane Otomanske i Turske vojske u Prvom svjetskom ratu, odao je počast žrtvama nazivajući taj čin prvim genocidom u 20. vijeku. Papa je objasnio da je njegova dužnost da oda počast uspomeni na nedužne muškarce, žene, djecu, sveštenike i biskupe koji su, kako je rekao, besmisleno poubijani. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je da bi njegov povijesni sastanak sa kubanskim predsjednikom Raulom Castrom na samitu u Panami mogao biti prekretnica, te da bi dvije zemlje uskoro mogle u potpunosti uspostaviti diplomatske odnose. Uslovi za vožnju su povoljni, a frekvencija vozila je umjerenog intenziteta, javljaju iz Bihamka. Zbog radova na sanaciji oštećenja magistralnog puta M18, brod na Drini, Hum, saobraćaj se obustavlja više puta u toku dana u trajanju od 30 minuta. Povremene polusatne obustave saobraćaja aktuelne su do 16 sati i na regionalnom putu Hadžić-Igman. Zbog aktiviranih klizišta potpuno je obustavljen saobraćaj na regionalnim putevima Priboj-Teočak-Sapna, Tuzla-Dokanj-Šibošnica. Povodom Vaskrsa zabranjen je prijevoz eksplozivnih materija na području Bosne i Hercegovine. Večeras do 24 sata u Federaciji, a do 13. aprila do 24 sata u Republici Srpskoj. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 15 minuta, saopšteno iz Bihamka. U Bosni i Hercegovini do kraja dana umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz lokalne pljuskove i grmljavinu. Najviša dnevna temperatura od 12 do 22 stepena. I za sutra meteorolozi predviđaju vrijeme slično današnjem. Slušali ste vijesti Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. U ovoj emisiji za vas smo pripremili. Vodi se polemika između Mladena Ivanića i Milorada Dodika o mehanizmu koordinacije.
Moj cilj jeste da se nađe mehanizam kada kantoni blokiraju donošenje odluka. Ja i dalje smatram i uvjeren sam da je to interes Republike Srpske.
Ako nekih problema ima u federaciji, oko relacije federacija, kantoni, to je stvar federacije i kantona, ne Mladena Ivanić i srpskog člana predsjednika.
Šta o ovom sporu kaže analitičar iz Zagreba, Davor Dženero?
Dodik sada brani s jedne strane svoju političku poziciju, nastoji ograničiti utjecaj predsjedništva kako bi obranio svoj osobni utjecaj.
Danas ističe rok da Bosna i Hercegovina objasni kako će kontrolisati mlijeko za izvoz.
Sistem službenih kontrola, odnosno uspostave na odgovarajući način ovog centralnog kontrolnog tijela.
Bosna i Hercegovina još uvijek nije otvorila tržište električne energije, iako je to stara obaveza.
BiH se obavezala još od 2006. godine da to učini potpisivanjem sporazuma u okviru energetske zajednice jugoistočne Europe.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Europe.
Kada je izgledalo da će konačno Bosna i Hercegovina biti vraćena na put ka članstvu u Europsku uniju, jer je odobreno stupanje na snagu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, stiže nova komplikacija i to oko mehanizma koordinacije. Taj mehanizam Bosna i Hercegovina ne uspijeva utvrditi već godinama. To nije uspjelo ni komisiji koju je u prethodnom sazivu formiralo Vijeće ministara. Nedavno je predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić predložio, kako je nazvao, jednostavniji mehanizam koordinacije, gdje bi u slučaju spora konačnu odluku donosilo Vijeće ministara ili predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Ivanić je objasnio da se njegov prijedlog ne odnosi na nadležnosti entiteta, nego na sporna pitanja koja se tiču kantona.
Moj cilj jeste da se nađe mehanizam kada kantoni blokiraju donošenje odluka. Ja i dalje smatram i uvjeren sam da je to interes Republike Srpske, da u situaciji kada Savjet ministara, Vlada Republike Srpske, Vlada Federacije i 9 kantona imaju isto mišljenje, a jedan kanton nema, da se mora naći mehanizam da se to prevazi, jer to koči Bosnu i Hercegovinu. Jači je entitet od kantona i on ima pravo da ima veto, kanton to pravo nema i ja nikada poziciju Republike Srpske ne bih svodio na poziciju Goraždanskog kantona.
Međutim, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kao i predsjednica vlade Željka Cvijanović su se odmah usprotivili, ocjenjujući da su Ivanićevi prijedlozi neustavni i neprihvatljivi.
Taj mehanizam koordinacije mora da uvaži da isključivo nadležnost koju imaju pusta i neće biti moguće da se postavi na drugi način. To bi značilo centralizaciju odlučivanja na nivou Bosne i Hercegovine, to bi značilo da ministri u okviru federacije bi uvijek problematizovali stvar i dovodilo nas u poziciju da i ono što je naša izvorna nadležnost se prenosi na nivo Bosne i Hercegovine i o tome odluči. I tu jeste suština problema. I to moraju da razumiju naše ljude. I to mora da se shvati da je to dio jačanja ili onoga što smo ranije zvali probosanski politički snaga iz Republike Srpske.
Predsjedavajući predsjedništva Mladen Ivanić i u naknadnom objašnjenju ističe da nije mislio na entitet nego na kantone.
Ja sam komentarisao slučajeve kada kantoni prave problem. I kad kantoni prave problem, ja zaista mislim, s obzirom da su u predsjedništvu i Srbi, i Hrvati, i Bošnjaci, a da su to i u savjetu ministara, da ili savjet ministara, predsjedavajući dva zamjenika, jer predsjedništvo treba da donese konačnu riječ. Ja nikad ne bih svodio pravo entiteta na pravo kantona. Ne mogu se entitet i kanton porediti.
I pored dodatnog objašnjenja, Milorad Dodik ostaje pri svom stavu.
Ako nekih problema ima u federaciji, oko relacije federacija, kantoni, to je stvar federacije i kantona, ne Mladena Ivanić i srpskog člana predsjedništva. Mi tamo dolazimo kao strana, znači na dogovor o već utvrđenom stavu u okviru federacije. Tu se krije pokušaj, naravno, da se locira predsjedništvo kao mjesto koje bi trebalo da arbitrira.
O mehanizmu koordinacije među različitim nivoima vlasti u procesu europskih integracija govorili smo često i u ovoj emisiji. Profesor sveučilišta u Mostaru, dr. Mile Lasić, je među prvim naglašavao značaj tog mehanizma, ali i komplikacije koje će pratiti njegovo utvrđivanje, ističući šta je krajnji smisao ovog procesa.
Da bi u procesu pregovaranja, kad budemo razgovarali, ako i kada u tu fazu uđemo, mogao jedan pregovarač govoriti jednim glasom koji predstavlja Bosnu i Hercegovinu, te na taj način, dakle, implicite priznajemo, ako prihvatimo izgradnju sustava koordinacije i dejtonsku strukturu i postojeća ustavna rješenja, dopadala nam se ili ne. Ukoliko nismo u stanju izgraditi sustav koordinacije, nas nitko zaozbiljno neće uzeti, jer se mi time i ne uzimamo ozbiljnim, te se naše molbe za takozvani status, kandidatski status, neće smatrati kredibilnim. Tijekom, dakle, već obveza koje nam predstoje, dakle, preuzimanja pravne stečevine u naš pravni sustav, mi se transformiramo i više nema povratka.
Profesor Pravnog fakulteta u Tuzli Zlatan Begić, inače član ekspertne grupe za izmjene Ustava Federacije, na pitanje zašto je tako teško doći do mehanizma koordinacije, odgovara ovako.
Nije teško, vidite, mi kad smo evo radili kao ekspertna grupa reformu Federacije, onda smo mi također napisali novi Ustav na zahtjev Parlamenta Federacije, pošto su oni konstatovali da nemaju dovoljno kapaciteta da uvaže sve preporuke koje smo mi tada donijeli, i mi smo napisali novi ustav i on je zakočen u parlamentarnoj proceduri. U tom ustavu Federacije, o njemu govorim, postoji čitavo jedno poglavlje koje se zove mehanizmi koordinacije. To dakle apsolutno nije nikakav problem, ali i dalje imamo bazično nerazumijevanje procesa evropskih integracija. Vidite, pojedine politički akteri su tražili konsenzus u odlučivanju tog koordinacionog tijela, ne shvatajući da proces evropskih integracija nije nikakav dogovor sa Evropskom unijom, gdje vi imate određeni okvir unutar kojeg se smijete kretati. Mehanizam koordinacije zapravo treba da koordinira aktivnosti nosilaca nadležnosti na različitim nivoima, a nikako da se tu donose neke odluke sa kojim bi mi diktirali Evropskoj uniji šta je to šta mi hoćemo. Dakle, tu postoji veliki problem i po meni je suština svega nekompetencija.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Bosna i Hercegovina je u očekivanju da se aktivira sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji je s Evropskom unijom potpisan još 2008. godine. To je praktično odgovor na usvajanje političke izjave o spremnosti BH vlasti da provedu ekonomske i socijalne reforme koje su sada u izmijenjenom pristupu i na ovoj evropskoj inicijativi ključni uslov umjesto dosadašnjih političkih. O tome razgovaramo sa analitičarom iz Zagreba, Davorom Dženerom. Gospodine Dženero, kako procjenjujete spremnost na promjene Bosne i Hercegovine prema svojoj budućnosti i Europske unije prema Bosni i Hercegovini?
Do pred nekoliko mjeseci, do pred recimo godinu dana, bili smo u dramatičnoj situaciji. U Europskoj uniji nitko nije ozbiljno shvaćao evropsku perspektivu Bosne i Hercegovine, a uvjeti koji su bili postavljani za napredak Bosne i Hercegovine u institucionalnom dijalogu bili su definirani tako da donosilac političkih odluka nije ni znala o čemu se radi. Kad i danas pitate visoke funkcionare Europske unije što znači recimo presuda Sejdić-Finci koja je ključni, ispunjenje njenih uvjeta smatrao se ključnima za napredak Bosne i Hercegovine u dijalogu s Europskom unijom, oni vam uglavnom neće znati o čemu se radi. Većina od njih ne razumije pitanje, većina od njih ne razumije problem. Korak u zapravo promjeni klime prema Bosni i Hercegovini učinila je profesorica Vesna Pusić, trenutna hrvatska ministrica vanjskih poslova, sa svojim dobrim prijedlogom, ona ga je nazvala tailor-made ili individualnog pristupa Europske unije Bosni i Hercegovini. To je na neki način i osnova ovog sadašnjeg britansko-njemačke zajedničke inicijative.
Da, to je sada evropska inicijativa nakon što je tekst usvojilo Vijeće ministara vanjskih poslova članica Europske unije, ali u Bosni i Hercegovini još uvijek evropski poslovi ostaju u uskom krugu i to isključivo političkom.
Čini mi se najveći problem kojeg Bosna i Hercegovina ima je deficit njenih političkih elita, njene političke klase. Bosna i Hercegovina ima daleko veće kapacitete u civilnom društvu, u akademskoj zajednici, nego što ih ima unutar političke klase. Jedna od ideja tog individualnog pristupa Bosni i Hercegovini je i to da se kapacitete što ih ima građansko društvo u Bosni i Hercegovini, što ih ima akademska zajednica u Bosni i Hercegovini, iskoriste za pokretanje procesa evropeizacije građanskog društva i države u BiH. Nije postignuta ta razina da politička klasa nije osvijestila da sama nema dovoljno znanja, dovoljno kapaciteta za vođenje tog procesa, a da s druge strane na neki način opstruira ulazak ljudi koji djeluju u građanskom društvu i akademskoj zajednici u ključne procese domaćeg donošenja političkih odluka. Čini mi se da je to proces koji sada izvana treba pod pomoći Bosni i Hercegovini.
Prethodna vlast nije uspjela, a sudeći prema aktuelnim polemikama između predsjedavajućeg predsjedništva Mladena Ivanića i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, izgleda da će se teško doći do takozvanog mehanizma koordinacije. Lokalni sukobi su tako značajniji od europskog pridruživanja.
To nisu lokalne nesuglasice, to su duboke strateške nesuglasice. Već činjenica da se gospodin Ivanić našao u predsjedništvu Bosne i Hercegovine znači, po mom mišljenju, gledajući izvana, veliki napredak za Bosnu i Hercegovinu. Prvi puta se nakon dugo vremena dogodilo da ovaj drugi entitet nije u izvjesnom smislu politički jedinstven. Dodik sada brani s jedne strane svoju političku poziciju, nastoji ograničiti utjecaj predsjedništva kako bi obranio svoj osobni utjecaj, a smanjio Ivanićev osobni utjecaj. To je sasvim logična politička borba, to je sasvim logično i do neke mjere legitimno sukobljavanje dviju političkih ambicija. Međutim, tu se ne radi samo o zaštiti nekih lokalnih interesa, nego se radi i o tome da dio političke klase koju između ostalog i gospodin Dodik predstavlja, nastoje očuvati status quo, nastoje očuvati postojeće stanje i spriječiti ono što je napredak za građane Bosne i Hercegovine, za političku klasu nužno ne znači napredak za pojedince u vlasti, ne mora značiti napredak, ne mora značiti bolju situaciju. Upravo zbog toga i jest važno da građansko društvo, mediji i akademska zajednica u ovom procesu dobiju veći ponder, veći utjecaj.
Još jednom predlažem, gospodine Dženero, da se vratimo na ekonomske i socijalne reforme, čije provođenje očekuje Europska unija na putu Bosne i Hercegovine u članstvo.
Ja se jako bojim da će se vrlo uskoro Europska unija morati vratiti jednom drugom prioritetu, a to je geopolitički prioritet. U tom smislu će Bosna i Hercegovina za Europu postati još važnijom nego što je sada. Bosna i Hercegovina jest jedan od ključeva nastavka procesa proširenja Europske unije. Strašno važno bi bilo konsolidirati Bosnu i Hercegovinu i tu pokrenuti proces. Tada bismo bili sigurni da bi taj proces na cijelome području Balkana ili bivše Jugoslavije, kako god hoćete, mogao biti stabilan, mogao biti održiv, predvidiv. Redukcija na jedno pitanje nikad nije rješenje. Ti redukcionistički modeli uvijek previđaju realan život i taj realan život zapravo izbacuju sa zmazanom vodom iz sustava. To je uvijek vrlo opasan način gledanja na procese. Nekoliko je čvrstih činjenica da Europsku uniju potresa svojevrstan umor od proširenja. Drugo je da je još uvijek neizvjesno na koji način će se odvijati odnosi između Europske unije i Rusije. I treće, da je još uvijek neizvjesno na koji način će se u tom obliku konfliktne suradnje između Europske unije i Rusije na kraju ponijeti Srbija. Ta odluka Srbije u velikoj će se mjeri reflektirati i na poziciju gospodina Dodika i vlasti u manjem bosansko-hercegovačkom entitetu. To su sve još uvijek zapravo nepoznanice. Na ta pitanja još uvijek ne možemo s pouzdanjem odgovoriti, a čini mi se da se do neke mjere donosioci političkih odluka u Europskoj uniji premalo bave.
Prema onom što kažete, Bosna i Hercegovina je i dalje jedan od ključnih faktora stabilnosti regije, ali i Europe.
Za regiju je Bosna i Hercegovina uvijek bila ključ. To se u proteklom razdoblju do neke mjere zapostavljalo i zaboravljalo. A kad govorimo o geopolitičkim odnosima u Europi, onda imate samo dva ključa. I to su oni ključevi iz tradicionalne geopolitike, Sjeverni i Južni Balkan. Dakle, ovo Sjeverni Balkan se misli figurativno, u ovom slučaju prostor Baltika, a ovaj Južni pravi Balkan je trenutno taj koloplet odnosa Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova, ali i Makedonije.
Govorio je politički analitičar iz Zagreba Davor Đenero.
Reforme za Europu.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine uputilo je u predviđenom roku, koji je isticao danas, pismo u Dublinu, sjedište Europske komisije za hranu, kojim se potvrđuje da će Bosna i Hercegovina ispuniti preostala dva uslova potrebna za izvoz mlijeka u zemlje članice. Ministar Mirko Šarović.
Činjeni su napori da kroz dolazak kontrolne misije iz Dublina otklonimo sve prepreke. Oni su konstatovali 6 ključnih nedostataka, od kojih smo uspjeli do sada da eliminišemo 4. Ostala su 2 ključna nedostatka, sistem službenih kontrola, odnosno uspostave na odgovarajući način ovog centralnog kontrolnog tijela, i da riješimo pitanje kvaliteta sirovog mlijeka. Ovo drugo pitanje je, mogu ga objasniti na ovaj način, da su inspektori koji su bili ovdje prije godinu dana konstatovali da kvalitet sirovog mlijeka u svim farmama ne odgovara kvalitetu koji zahtijevaju standardi Europske unije i traže da eliminišemo one farme koje taj kvalitet nemaju, a da dobiju zeleno svjetlo one farme, pogotovo velike farme koje imaju dozvoljen ili potreban kvalitet sirovog mlijeka. Ono što je najvažnije je da je Bosna i Hercegovina spremna da uspostavi centralno odgovorno tijelo i da ide u izmjenu ključnih zakona na nivou Bosne i Hercegovine kojih se tiče ova problematika, u prvom redu Zakon o veterinarstvu Bosne i Hercegovine, Zakon o poljoprivredi.
Prema saopštenju Državne regulatorne komisije za električnu energiju DERK, u Bosni i Hercegovini je trebalo početkom godine biti otvoreno tržište električnom energijom. Ova obaveza je proistekla iz ugovora o uspostavljanju energetske zajednice Jugoistočne Europe, a potvrđena je i u sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju. Iako je ozvaničena, trgovina strujom još uvijek nije zaživjela u praksi. Pripremio Nebojša Kolak.
Iako je Regulatorna komisija za energetiku oba BH entiteta usvojila neophodne dokumente čime su stvoreni uslovi za početak liberalizacije tržišta električne energije u Bosni i Hercegovini od 1. januara ove godine, do slobodnog biranja snadbjevača električnom energijom nije došlo. U ovakvoj situaciji drugi snadbjevači ne mogu konkurisati postojećim elektroprivredama u Bosni i Hercegovini. Ranko Čakorlo, direktor IFTA Bileća.
Vidite, na terenu, po mom mišljenju, nije, jer ostali snabdjevači, znači oni koji nemaju kod sebe proizvodne pogone, ne mogu konkurisati cijenom. Onaj koji ima proizvodnju, on može moguće da konkuriše, ali za sad, što se nas tiče, mi ne možemo.
BiH se obavezala još od 2006. godine da to učini potpisivanjem sporazuma u okviru energetske zajednice Jugoistočne Europe. Prema novom zakonu o javnim nabavkama, propisano je da se zakon o tržištu električne energije primjenjuje na obveznike zakona, ukoliko je ono otvoreno. Agencija za javne nabavke BiH je trebala da pošalje upit Konkurentskom savjetu Bosne i Hercegovine kako bi dobili potvrdu da li je tržište otvoreno, pošto su sva preduzeća sa većinskim državnim kapitalom institucije obavezne da raspišu tender za nabavku električne energije. Džinita Fočo, direktor Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine.
Naime, zašto se još uvijek nismo obratili? Iz jednog prostog razloga, što Zakon o javnim nabavkama tretira ugovorne organe koji nabavljaju direktno struju od potencijalnih dobavljača. I prema informacijama, znači, još uvijek zvanično prometovanje električnom energijom za krajnjeg potrošača nije obuhvaćeno. Ovo je tek prvi nivo otvaranja tržišta.
Otvaranje tržišta je omogućilo elektroprivredama na nivou Bosne i Hercegovine da i dalje ostanu monopolisti, ali i da krenu u povećanje cijena električne energije, pošto postoji dovoljno prostora između trenutne i tržišne cijene, što je pokretanjem tarifnog postupka sada i učinjeno u Republici Srpskoj. Elektroprivreda RS ima licencu za snabdijevanje i trgovinu električnom energijom izdatom od strane Regulatorne komisije Republike Srpske. Iako smo postavili pitanje direktorici elektroprivrede Branislavi Milikić da li je ovo preduzeće spremno za tržište električne energije i da li je ono otvoreno, nismo dobili zvaničan odgovor, osim usmeno da su to pitanja za Vladu Republike Srpske i Savjet ministara. Čudno da jedno licencirano preduzeće ne odgovara na ova pitanja. Podsjećanja radi, Branislava Milikić je u proteklom periodu uvjeravala da je neophodno snabdijevanje električnom energijom organizovati pod novim okolnostima.
O nečemu što je veoma aktuelno za elektroprivredu Republike Srpske, a to je otvaranje tržišta električne energije i neophodno donošenje postojećih novih propisa koji bi regulisali ovu djelatnost u narednom periodu, svakako neophodna restrukturiranja, odnosno nova organizacija elektroprivrede Republike Srpske kako bismo snabdjevanje električnom energijom organizovali pod novim okolnostima.
Pitanje je i da li su elektroprivrede na nivou BiH spremne za otvaranje tržišta struje. U Federaciji Bosne i Hercegovine obje elektroprivrede imaju licencu za snabdijevanje krajnjih kupaca električnom energijom. Elektroprivrede bi u svom sistemu trebali imati pravno odvojene distribucije od snabdijevanja i proizvodnje, ali to još uvijek nije regulisano u elektroprivredi HZHB niti u elektroprivredi BiH. Iako pravno nisu odvojene distribucije, licenca im je izdao Federalni regulator za električnu energiju. Ines Kujundžić, portparol FERKA.
Restrukturiranje postojećih elektroprivrednih poduzeća izvršit će se sukladno programu o prestrukturiranju elektroenergetskog sektora u federaciji, a sve će to biti urađeno naravno na temelju važećih propisa uz suglasnost parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
Mnoge interesuje i da li ovakav način licenciranja predstavlja problem drugim snabdjevačima električnom energijom. Čukorlo kaže.
Mi za sad taj problem mi nemamo. Nama to ne predstavlja problem. Nama predstavlja problem cijene električne energije. To je jedino što nama predstavlja problem.
Interesantno je da Zakon o javnim nabavkama obavezuje sva preduzeća koja imaju većinski državni kapital kao institucije da raspišu tender za nabavku električne energije. To do sada niko nije uradio, a samim tim nije ispoštovani zakon. Slavko Vučurević, gradonačelnik Trebinja.
Mene niko lično nije ni o čemu obavijestio, međutim ja moram da kažem jednu sljedeću stvar, da u ovoj državi ništa nije normalno. Evo, ne mogu reći države, ali entitet u Republici Srpskoj. Ako ima, idete s aspektom ovog što se dešavalo i dešava inače svakodnevno u političkom životu Republike Srpske, znači mi nismo ni entitet, ni država, niti smo pravno uređen entitet ili neko ekonomsko ili geografsko područje, znači tu nema apsolutno nikakve veze sa realnošću.
Da bi jedno tržište zaživjelo, potrebno je da postoji operator tržišta za električnu energiju ili berza preko koje bi se trgovalo energijom i snabdjevači bi imali referentne cijene. Prema svemu navedenom, otvoreno tržište u BiH nije zaživjelo, a kada će, to ne znaju ni oni koji o tome odlučuju.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušaoci. Vama koji danas praznujete, iskrene čestitke. Svima ostalim srdačan pozdrav iz Sarajeva. U potpisu Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.